Die hebben jaloers die bestekenen. Deze kungu mana dwesele un viskas mani vinja svēto vārdu. Teicu to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedinā visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no samaitāšanas un puško tevi ar žēlastību un apžēlošanām. Viņš pieēdina tavu muti ar labumu, kā tu atjaunojies kā ērglis. Tas kungs izdod taisnību un tiesu it visiem, kas top apbēdināti. Viņš mozum darīja zināmus savus ceļus, Izraēļa bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un no lielas žēlastības. Viņš ķildu neturies mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš mums nedara pēc mūsu grēkiem un mums nemaksā pēc mūsu noziegumiem, jo cik augstas debesis ir pār zemi, tik spēcīga ir viņa žēlastība pār tiem, kas viņu bīstās. Cik tālu rīt no vakariem, tik tālu viņš liek mūsu pārkāpumus nos no mums. Ir kā tēvs apžēlojās par bērniem, tā tas kungs žēlo tos, kas viņu bīstās. Jo viņš zin, kāds radījums mēs esam. Viņš piemin, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvībā ir kā zāle, viņš zied, kā puķi laukā, bet kad vējš par to pāriet, tad viņš vairs navam un viņa vietu vairs nepazīst. Bet tā kunga žēlstība paliek mūžīgi mūžam par tiem, kas viņu bīstās, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem. Pie tiem, kas viņa derību tur, un viņa baušļus piemin, ka tie tos dara. Tas kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda par visu. Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs stiprie karotāji, kas viņa vārdu izdara, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu, visi viņa spēcīgie pulki, jūs viņa sulaiņi, kas dara pēc viņa prāta. Teiciet to kungu, visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Teici to kungu, mana dvēselē.